Ikkinchi bob. Teng, ammo turlicha qilib yaratilganlar. Endi biz ibtido kitobining ikkinchi bobiga o'tamiz. Bu barcha bizning tadqiqotimizda salobatli va muhim o'rin tutadi. Ushbu bob jang maydonida asosiy ma'noga ega. Injil masihiylari bu parchaning muhimligini anglamagunlaricha ular o'rtasida erkak va ayolning vazifasi haqidagi bahsning mohiyatini tushunib bo'lmaydi. Muqaddas kitobning jinslar o'rtasidagi o'zaro munosabatiga oid boshqa ta'limot aynan ibtido kitobining shu bobiga asoslangan. Masih va uning havoriylari nikoh va erkak bilan ayolning vazifasi haqida gapirishganda avvalambor shu bobga murojaat qilganlar. Eski ahd izohchisi Derek Kidner bu parchaning 18-chi oyatidan boshlab to 25-chi oyatigacha nihoyatda muhim ekanligi to'g'risida g'oyat soz fikr aytdi. Jinslarning o'zaro muloqot haqidagi yangi ahd ta'limotining katta qismi shu parchaning so'nggi oyatlariga asoslangan. Chunki ibtido kitobining 1-chi bobidagi 27-chi va 28-chi oyatlar bu nuqtai nazarni yorqin va timsoliy tarzda to'ldiradi. Eski ahd kitobining 2-chi bobi bizni yangi ahd materiallarini qabul qilishga tayyorlaydi. Zero biz kelajakda albatta bular bilan tanishib chiqishimizga to'g'ri keladi. Ibtido kitobining 2-chi bobi bu Masih va uning havoriylari nikoh va erkak bilan ayolning vazifasi haqida gapirganlarida avvalambor shu bobga asoslanganlar. Shuning uchun eng avvalo shu bobni diqqat bilan o'qib chiqish lozim. O'qiganlaringizni yaxshilab o'ylab ko'ring va imkon qadar qisqacha ma'nosini eslab qoling. Quyida tavsiya etilgan oyatlarga alohida e'tibor qarating. O'sha paytda Xudovandikarim yerning tuprog'idan odamni, ya'ni erkak jinsidagi insonni, odam atoni yasab, uning dimog'iga hayot nafasini pufladi. Shu yo'sinda odam tirik jon bo'ldi. Shunday qilib, Xudovandikarim odamni Adan bog'ini ishlab parvarish qilish uchun u yerga joylashtirdi. Xudovandikarim odamga buyurib dedi: "Sen bu bog'ning har bir daraxtidan yeyavergin." Yana Xudovandikarim odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Endi unga munosib madadkor yarataman dedi. U tuproqdan har xil dasht hayvonini, ko'kda uchuvchi har xil parrandan yasadi va ularga ot qo'yish maqsadida odamning oldiga keltirdi. Odam esa har bir jonli maxluqqa ot qo'ydi va o'sha maxluqning oti shunday bo'ldi. Shunda Xudovandikarim odamni qattiq uyquga mubtalo qildi. Odam uxlab qolgach, uning qovurg'alaridan bittasini oldi va o'rnini et bilan qopladi. Odamning qovurg'asidan Xudovandikarim bir xotin barpo qilib, uni odamning oldiga olib keldi. Shunda odam: "Mana, endi bu suyak mening suyaklarimdan, bu et mening etimdandir. U xotin kishi deb aytiladi. Ziroki u er kishidan olingan," dedi. Shuning uchun kishi ota-onasini qoldirib, o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladilar. Ushbu oyatlar zamonamizning dunyoviy va din peshvolarini larziga soladi. Liberal feministlar ibtido kitobining 2-chi bobini afsona deya hisoblashadi. Ularning ta'kidlashicha, bu hikoya umidsiz darajada patriarxaldir va 21-chi asr ayollariga nisbatan hech qanday aloqasi yo'q. Injil feministlari ibtido kitobining 2-chi bobi Xudoning ilohiy kalomi ekanligiga ishonadilar. Biroq ular bu bobda faqat jinslarning tengligi haqida gapiriladi deb tan olishadi va ushbu bob erkaklarning xotinlarga nisbatan yuqori darajada ekanliklarini, ayollarning esa erkaklarga tobi ekanliklari dalilini inkor qiladilar. Jinslarning teng huquqli tarafdorlarining ibtido kitobining 2-bobiga munosabati. Sharqiy kollejda psixologiya professori va Injil feminizmi sohasida yetakchi mutaxassis Mary Stuart Van Luyen quyidagicha fikrini bildirdi. Yaratilish tarixi jarayonida erkak kishi boshqaruvchi vazifasini o'z zimmasiga oladi degan joyi yo'q. Injil feministlarining ashaddiy tarafdori Rebecca Grootheis bunga shunday qo'shimcha qiladi. Ibtido kitobida bayon qilingan yaratilish tarixi erkak kishi hokimiyat tepasida turishi to'g'risida, ayol kishi esa gunohga botgunga qadar unga tobi ekanligini tasdiqlovchi hech qanday dalil isbot yo'q. Jinslarning iyerarxiya g'oyasini ibtido kitobining matnidan olib bo'lmaydi, chunki uni olishdan oldin bu g'oyani matnga kiritish lozim. Injilshunoslik professori lavozimini egallab turuvchi va Willow Creekdagi jamoatning asoschisi Gilbert Belezekian shunday yozadi. Odam atoni momo havo ustidan hokimlik qilishini Xudoning yaratish rejasining bir qismi deb o'rgatuvchi har bir ta'limotni qat'iy ravishda inkor etish kerak, chunki bunday ta'limot muqaddas kitob matniga asoslanmagan. Biroq ibtido kitobining 2-bobida jinslarning o'zaro munosabat haqida yangi ahd ta'limotini tushunishimizga yordam beruvchi 6 muhim haqiqat aytib o'tilganiga amin bo'lamiz. Quyida bayon etilgan ushbu haqiqatlar bu masalani kelajakda o'rganishimizga bizni tayyorlaydi. Xudo odam atoni asosiy harakatlanuvchi shaxs qilib tanladi. Sinsinnatidagi muqaddas kitob seminariyasining ilohiyot professori Jean Contrell to'g'ridan-to'g'ri shunday ta'kidlaydi. Barcha harakat va hodisalar erkak atrofida aylanadi. Aynan erkak tarix sahnasida asosiy harakatlanuvchi shaxsdir. Qolgan hamma odamlar, shu jumladan xotin ham 2-darajali yordamchi vazifasini bajarishadi. Kotrel ushbu fikrni yanada kengroq tahlil qiladi. Xotin emas, erkak kishi butun insoniyatga odam nomini berdi. Yaratilishni bayon etishda Xudo faqat erkak odamga murojaat qildi. Aynan odam birinchi bo'lib Xudoning vahiylarini va pand-nasihatlarini qabul qiladi. Ayolga emas, aynan erkak kishiga hayvonlarga ism qo'yishni Xudo topshirdi. Xudovandi karim, tuproqdan har xil dasht hayvonini, ko'kda uchuvchi har xil parrandani yasadi va ularga ot qo'yish maqsadida odamning oldiga keltirdi. Odam esa har bir jonli maxluqqa ot qo'ydi va o'sha maxluqning oti shunday bo'ldi. Odam hamma chorva tuyoqlariga, hamma osmon parrandalari va dasht hayvonlariga ot qo'yib bo'ldi. Ammo odamga muvofiq madadkor topilmadi. Xotin odamning qovurg'asidan barpo qilindi, aksincha emas. Qolaversa, xotin erkak uchun yaratilgan va uning huzuriga keltirilgan. Buning teskarisi bo'lmagan. Shunda aynan erkak odam xotin kishining yaratilish tarixini izohlaydi. Aksincha emas. Ayol er kishining qovurg'asidan yasalgani uchun odam unga xotin deb nom beradi. Aksincha emas. Shunday qilib, ibtido kitobining 2-bobini sizga qanday qilib o'rganmaylik, faqat bir xulosaga kelamiz. Bu Xudoning erkak kishi odamni yaratishi va odamning yolg'iz bo'lmasligi, unga munosib va muvofiq madadkor yaratilishining tarixi. Ushbu bobda sanab o'tilgan boshqa voqealar u yoki bu ma'noda odamning hayoti, uning tabiati va ehtiyojlari bilan bog'liq bo'lgan. Shu qatorga xotinning yaratilishi ham kiradi. Boshqacha tarzda bu bobni o'qishning hech bir iloji yo'q. Xudo birinchi bo'lib odam atoni yaratdi. Xudovandi karim oldiniga erkakni, keyin esa ayolni yaratdi. Xudovandi karam to momo havo yaratilgunga qadar odamni Adan bog'ini ishlab parvarish qilish uchun u yerga joylashtirdi. Momo havo yaratilgunga qadar Xudovandi karam har xil dasht hayvonini, ko'kda uchuvchi har xil parrandani yasadi va ularga ot qo'yish maqsadida odamning oldiga keltirdi. Xudovandi karam odamga Adan bog'ining har bir daraxtidan yeb ko'rishiga ijozat berdi. Odam faqat yaxshi va yomonni bilish daraxtidan yemadi. To momo havo kelgunga qadar. Qolaversa, Xudo tomonidan taqiqlangan daraxtning mevasini yemaslikni odam momo havoga yetkazdi. Odam ato butun yer yuzining hukmdori edi. U butun inson zotining namoyondasi edi. Chunki uning o'zi birinchi odam bo'lgan. U butun insoniyatni aks ettirardi. Zero insoniyat uning bir o'zida namoyon edi. Odam atoning birinchi bo'lib yaratilganligi tasodifiy emas. Odam atoning birinchi bo'lib yaratilganligining fakti fundamental ma'noga ega. Bu hodisaning muhimligi ibtido kitobining 2-chi bobini Xudo tomonidan talqin qilinishi bilan tasdiqlanadi va bu tasdiqni biz yangi ahdda topamiz. Muqaddas kitob talqini prinsiplariga binoan uning o'zi o'z matnlariga eng yaxshi izoh bo'ladi. Yozuv o'zini o'zi tushuntiradi. Shunday qilib, ibtido kitobining 2-chi bobini yozilishiga ruhlantirgan Xudo, shuningdek, bu matnning asl ma'nosini tushuntirib berishga Pavlusni ruhlantirdi. Muqaddas ruh tomonidan da'vat qilingan Pavlus ibtido kitobining 2-chi bobini qisqacha ma'nosini shunday izohlab beradi. Xotin ta'lim berib, erkak ustidan hukmronlik qilishiga ruxsat bermayman. Xotin sukut saqlasin, chunki oldin odam ato, keyin momo havo yaratildi. Xullas, yangi ahd odam atoning birinchi bo'lib yaratilganligi faktini Xudoning irodasini tasdiqlash uchun qo'llaydi. Bunga asosan erkak kishi Xudoning oilasida eng katta boshqaruvchi va murabbiy bo'lishi belgilangan. Eski va yangi ahdda rahbarlik modeliga muvofiq ko'rsatilishicha, aynan erkak kishi Xudoning oilasini o'z ketidan yetaklaydi. Xuddi o'sha rahbarlik modelini insoniyatning butun tarix davomida kuzatish mumkin. Inson sivilizatsiyasining paydo bo'lishidanoq ayollar emas, aynan erkaklar odatga ko'ra jamoatni boshqarganlar. Nahotki bu tasodif bo'lsa, yoki bu Xudoning inoyatimikan? Nima uchun ozodlikka erkaklar emas, ayollar intilishadi? Ibtido kitobining 2-chi bobida biz bu savolga javob topamiz. Boshidanoq bosh yaratuvchi oila va jamoat tashkilotining matriarxal yoki jinslarning tengligini ko'zlovchi shakllarni emas, patriarxal tuzumni o'rnatdi va odam ato birinchi patriarx bo'lgan. Odam atoning birinchi bo'lib yaratilganligining fakti fundamental ma'noga ega. Bu hodisaning muhimligi ibtido kitobining 2-chi bobini Xudo tomonidan talqin qilinishi bilan tasdiqlanadi va bu tadqiqni biz yangi ahdda topamiz. Xudo ayolni erkakning qovurg'asidan yaratdi. Qiziq, Xudo erkak va ayolni turlicha qilib yaratgan. Xudovandi karim yerning tuprog'idan erkakni yasab, uning dimog'iga hayot nafasini pufladi. Shu yo'sinda odam tirik jon bo'ldi. Odamning qovurg'asidan Xudovandi karim xotinni barpo qildi. Ayolni erkakning qovurg'asidan yaratilishi nafaqat erkak va ayolning bir xil tabiatini, balki ularning vazifalarining turlicha ekanligini isbotlaydi. Buni biz qayerdan bilamiz? Muqaddas kitob shunday deydi. Yangi ahd odam atoning birinchi bo'lib yaratilganligi faktini Xudoning irodasini tasdiqlash uchun qo'llaydi. Bunga asosan erkak kishi Xudoning oilasida eng katta boshqaruvchi va murabbiy bo'lishi belgilangan. Yangi Ahd Ibtido kitobining 2-bob 22-oyatining izohiga binoan ayolni erkakdan yaratilganligining fakti erkakni ayoldan ustun ekanligini tasdiqlaydi. Paulus bu oyatdan sitata keltirar ekan shunday yozadi. Chunki erkak xotindan emas, balki xotin erkakdan bunyod bo'lgan. Shunday qilib, bu oyat erkak Xudoning surati va izzati qilib yaratilganligini, xotin bo'lsa erkakning ko'makchisi ekanligini tasdiqlaydi va erkak xotinning boshlig'i ekanligini tushuntiradi. Erkak xotinning boshlig'i va ayol erkakka tobi ekanligi haqidagi aqida Ibtido kitobining 2-bobidan boshlanadi. Paulus erkak va ayolning o'rtasidagi farqlar to'g'risida o'z maktublarida yozar ekan, uning nuqtai nazari muqaddas kitobning ushbu parchasiga asoslangan. Xudo ayolni erkak uchun yaratdi. Agar yuqorida aytib o'tilgan 3 punkt jinslarning teng huquqligi zamonaviy tarafdorlarining hissini tahqirlasa, unda ushbu fikr ular uchun nomaqbul ko'rinishi mumkin. 2-bobning 18-oyatida shunday gaplarni o'qiymiz. Yana Xudovandi karim, odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Endi unga munosib madadkor yarataman, dedi. Xudoning aytishicha, odamga muvofiq bir madadkor yaratish lozim edi. Shuning uchun yuzaga kelgan vaziyatni to'g'rilash maqsadida Xudoning o'zi odam ato uchun unga muvofiq madadkorni yaratdi. Momo Xavo yana bir erkak bo'lmadi. U odam atoning o'xshashi ham emas. Odam atoga o'xshamas ham edi. Ayol birinchi odam singari edi, lekin shu bilan birga undan farq qilar edi. Ayol o'ziga xos biologik, fiziologik va psixologik xususiyatlarga ega edi. Ayol shunday yaratilgan ediki, u erkakka ko'makchi bo'lishi, o'zidan avlod qoldirishi va ishlab Adan bog'ida odam atoga yordam berishi kerak edi. Ayol erkak bilan sevgida birlashishi, uning sherigi va uning ittifoqdoshi bo'lishi lozim edi. Bu muqaddas kitobda ayolning ilk vazifalarini belgilovchi omil edi. Ayol erkakning yordamchisi bo'lishi kerak edi. Erkakka madadkor. Madadkor oti Ibtido kitobi 2-bob 18-oyatida yordamchi, biror nimada qo'llab-quvvatlovchi va kimgadir madad beruvchi ma'nosini anglatadi. Ayol vazifasini belgilashda bu so'z asosiy va muhim so'z hisoblanadi. Bu so'z kamsitish, xo'rlash, masxaralash ma'nosini aslo anglatmaydi. Xudovand ko'pincha o'z xalqining yordamchisi, madadkori, najotkori deb ataladi. Ayol yozuvda madadkor deb atalgan bo'lsa, demak, u o'z vazifalarini bajarish uchun kerakli bo'lgan qobiliyat, imkoniyat, vosita va kuch bilan ta'minlangan. Ayol kishi erkak uchun yaratilgan, aksincha emas. Momo Xavo odam atoning qovurg'asidan yaratildi va erkak uchun yaratildi. Bir ilohiyotchining aytishicha, erkak kishining vazifasi uni ayol bilan bog'liqligidan kelib chiqmaydi. Aksincha, ayol kishining vazifasi uning erkak bilan o'zaro bog'liqligi bilan belgilanadi. Xudovandi karim, erkak va ayolni nimaga da'vat etmasin, bu har doim adolatli, orombaxsh, muqaddas va ardoqlidir. Zero, Xudo yaratuvchi. Biz esa u xohlagan narsani yasovchi loymiz. Xudovandi karimning belgilab qo'yishicha, erkak rahbar, boshqaruvchi. Ayol esa yordamchi, madadkordir. Munosib madadkor so'z iborasi bilan tarjima qilingan ibroniycha so'z unga muvofiq, unga o'xshash, mos keluvchi va uni to'ldirib turuvchi ma'nolarini anglatadi. Shunday qilib, ayol kishining tabiati erkak kishining tabiatiga to'liq mos keladi. Aynan shunda ularning tengligi namoyon bo'ladi. Ayol kishi odam ato nom bergan hayvonlarga o'xshatilmaydi. Ayol kishi ham o'zida Xudoning suratini olib yuradi. Yangi ahdda ibtido kitobining 2-bobi 18-oyatiga izohni biz uchratamiz. Erkak xotin uchun emas, balki xotin erkak uchun yaratilgan. Bu yerda Pavlus erkak va xotin o'rtasidagi vazifalar farqini ta'kidlash uchun ibtido kitobining 2-bobidan foydalanadi. Xotin erkak uchun yaratilganligi faktini inobatga olsak, unda erkak Xudoning surati va izzati ekanligini, shuningdek, xotinning boshlig'i erkak ekanligini dalil sifatida qabul qilishimiz mumkin. Bu muqaddas kitobdagi ayolning ilk vazifalarini belgilovchi omil edi. Ayol erkakning yordamchisi bo'lishi kerak edi. Xudo ayolga nom berish huquqini erkakka in'om etdi. Ilk bor gunohga yo'l qo'yishdan oldin odam ato o'zining yangi yordamchisiga nom berdi. Xudovandi Karim ayolni barpo qilib, odam atoning oldiga olib kelganda, u ayolni ko'rib shunday dedi: "Mana, endi bu suyak mening suyaklarimdan, bu et mening etimdandir." U xotin kishi deb aytiladi. Zero u er kishidan olingan. Bu atoqli ot emas, turdosh ot. Gunohga yo'l qo'yilgandan keyin odam ato o'z xotinining ismini Momo Havo deb qo'ydi. Chunki u hamma hayot egalarining onasi bo'ldi. Kimki narsalarga, hayvonlarga yoki odamlarga nom bersa, o'sha hokimiyat va huquqqa ega bo'ladi. Masalan, ota-onalar o'z farzandlariga ism qo'yish huquqiga egalar. Odam atoning ayolga ism berganligi fakti uning maxsus hokimiyati mavjudligidan darak beradi. Xudo erkak va ayolni tabiatan teng qilib yaratgan. Xudo odam atoning qovurg'asidan unga yordamchi yaratdi. Bu esa erkak va ayol tabiatan teng ekanliklarini isbotlaydi. Ayol erkak kabi tabiatan bir ekanligining dalilini erkak zudlik bilan tan oldi. Shuning uchun u shunday dedi: "Mana, endi bu suyak mening suyaklarimdan, bu et mening etimdandir." Masalan, erkak kishi nom bergan hayvonlarga nisbatan ayol arzimas mavjudot emas. Ayol erkakning qovurg'asidan yaratilgan. Shuning uchun tabiatan unga teng bo'lgan. Demak, ayol ham o'zida Xudoning suratini olib yuradi.